Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation.
Ġo Brotta nilqakom fuq Campus FM 103.7 biex inkomplu bis-sensiela li għadna kif bdejna, sensiela ġebla bġebla, arkitetti ħajjithom u ħidmithom li fiha jiena u l-professur Conrad Thejk tad-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta niddiskutu l-ħidma ta' arkitetti fil-periodu minn żmien il-kavalliri sal-ġurnata tal-lum. Aħna se nkunu tinħarsu mhux biss lejn xogħlijiet prominenti li għamlu dawn l-arkitetti, imma wkoll lejn aspetti ta' ħajjithom. Biex wieħed forsi jkun jista' jifhem aħjar ukoll il-kuntest mhux biss storiku ma anke personali li fihom huma ħadmu. Sa darba l-oħra, Conrad, konna qed insemmu waraqna l-programm fuq il-miġġieta kavalieri. Tajjeb, u dal-programm il-ħsieb huwa li ndiskutu tnejn minn daw l-arkitetti prominenti dak iż-żmien, Francesco Lapparelli u Gerarmo Cassar. Tix forsi nibdew billi nagħmlu sintesi żgħira ħafna ta' il-bidla li ġabet il-miġġieta kavalieri f'Malta.
Ekku, l-assedju l-kbir kellu impatt kbir fl-istorja ta' pajjiżna, anki ovvjament da ġi rifless dak li huwa arkitettura. Naħseb l-ewwel impatt dirett għandu hekk tal-assedju kien il-bżonn li tinbena bel-ġdida. Bel-ġdida li l-kavalieri kienu diġà kienu qed jgħodnu fuqha, ġifieri anke kif għedna fl-aħħar programm diġà kienu bdew jaħsbu u kienu fil-fatt ġabu anki żewġ inġiniera militari Italjani, Genga u Baldassarre Lanci biex jagħmlu pjanti għal din il-Belġida li ma kienx immaterjalizzat. Biss darba ma kellhomx leeway bil-fors mal-ewwel bdew. Fil-fatt l-assedju u rebħa tal-assedju serviet ukoll bħala tagħhom ħafna leverage l-ordni biex jappellaw lil diversi.
Xprunat il-prinċipju.
Ma ġifieri in a way serviet anke kellha rallying call propagandistika biex tgħidu sa trid tuna l-finanzi, trid tuna l-flus. Ma nistax nagħmlu dil-Belt ġdida, it-torok se jiġu u ma nista' nkunu preparati. Tuna l-flus, tuna r-riżorsi. Tuna l-assistenza teknika, tuna l-arkitetti, jridu nagħmlu xi ħaġa. Ġifieri dal-mod u bad kien hemm ħafna iktar il-lajta tal-ordni instemet iktar. U għalkemm huma xtaqgħu li jiġi Lanci, ma dana kien imħabba kien arkitett inġinier militari magħruf ħafna. U il-Papa bat lil-Papa Piju Erba bat lil-Francesco Lapparelli. Issa Lapparelli kien ħadem kien l-assistent ta' Michelangelo fuq San Pietro, ġifieri kien assistent jew kien jafda ħafna kien miedem minn Cortona, mill-belt ta' Cortona, fejn kien ħadem anke fuq is-swar ta' Cortona, kellu ċerta esperjenza u ġi hawnhekk.
Forse ta' minn hawnhekk nispjegaw li Michelangelo ma kienx Peter Biss, forse jew min jaħseb li kien.
Michelangelo kien jislu nifsu bħala primarjament skultur, biss kien skultur, pittur u arkitett.
Ġifieri kien fil
Endwek. Fil-Rinaxximent nużaw il-kelma uomo universali, kien bniedem ta' ħafna talenti, kien bniedem li id-distingwa ruħu f'kull qasam artistiku. Biss meta ġi Lapparelli, u Lapparelli ġi ftit wara qed ngħidu xi xarejn wara l-intem l-assedju, kellu preċa kbira biex jibda jaħdem għall-ewwel fuq il-pjant il-ġodda għal-belt. Fil-fatt ipprezenta erba' pjanti se nitkellmu fuqhom anke mill-aspett tal-kodeks Lapparelli. U dawn ġew ippreżentati lil-Gran Mastru lil-Kunsill u ddisinja belt u jitjam il-belt li hija fl-istil fil-mudell tar-Rinaxximent. Ġifieri dik kienet belt totalment differenti mit-tip ta' bliet li kellna ġewwa pajjiżna qabel. Kienet ippjanata fuq pjanta ortogonali, ġifieri għandek forma ta' nżaw il-kelma chessboard pattern, skakjera, u l-ewwel kienet l-importanti hija d-definizzjoni tal-linja ta' swar ta' swar u dak li nsejħulu il-land front fortifications, il-swar li ħarsu xperess il-bet.
Il-ġewa.
Ija peninsula, mdawla u l-bahar fuq tlet naħar.
Sej furjana.
Iħal isem, meċe mek liktar post vulnerabli, jekandek l-okkupazzjoni mit-torok, sa' jiġu bil-naħar tal-art, u ovvjament għallur emmek liktar li trid issaħħaħ il-difiża tiegħek. Biss kien hemm frażi partikolari fil-kodex fejn jgħid donami del tempo et ti do vita. U di l-frażi di l-frażi tal-Apparelli fejn bażikament kważi hija karba, hija lamentela, speċi tin il-ħin u nti knifs, l-speċi isma litteralment qed timmaġina jagħmel il-pjanti tal-belt u jekk għandu ċans jtiha nnifs u tiġi realtà. Il-biża dejjem kienet li t-torok se jiġu jiġu fi żmien ix-xhur qed ngħidu, ġifieri immaġina da. Trid tibni belt ġdida, tibnija, tikkonċepija, tibnija. U literalment immobilizza li jisfija. Ġifieri illum naħseb jiena biex tiddisinja proġett kbir naħseb il-mep għandek xi tliet snin forsi biex ġib il-permess taħseb wara biex tagħmel il-belt.
Ma dak isir il-permess il-kavallieri.
Il-kavallieri ovvjament. U l-affarijiet imxu brata maċil ħafna. Issa naħseb l-Apparelli u Girolamo Kassar jishom ma nistgħux nifirduhom wieħed minn xulxin. Għax l-Apparelli kien il-moħħ. U dak li konċepixxa il-ħsieb il-kunċett il-pjanta ta' kif għandha tiġi il-belt. Fil-fatt dan hemm erba' pjanti prinċipali li fil-fatt kienu esibiti ideli xi sentejn li kienu huma erba' pjanti importanti ħafna. Huma litteralment il-blueprints tal-ġenesi tal-belt. Li dawn kienu fil-kollezzjoni tal-familja l-Apparelli, Pitti l-Apparelli. Tal-kontessa u bat meta mietet u discendenti tagħhom lill-Mużeo Etrusku ġewwa Cortona fejn għadhom esibiti sal-lum, dawn fil-fatt kienu on loan meta ġie inawgurat iċ-ċentru tal-fortifikazzjonijiet dej Biagio Steps. Dawn huma importanti ħafna. Dawn fil-fatt ġew skoperti, mhix qanel skoperti fis-sens għax il-pjanti minn dejjem kienu hemm. Kellek konferenza jidirli fl-1969 kien hawn l-iktar akademiċu kelli ma' importanti bħal Quentin Hughes, Vincenzo Bonello.
Kien hawn konvocation tal-arkitetti.
L-atti tal-arkitettura. Ġi l-professore Marconi mill-Italja, u dawn ma kinux jafu bihom li jeżistu dal-pjanti. Kulħadd qed jitkellem fuq il-belt, konċepixxi u le, imma dawn kienu misturi u dan litteralment waqalhom atomic bomb. Għax dan ġi u żvela l-eżistenza ta' dawn il-pjanti. Ġifieri dawn il-pjanti tal-Apparelli
fin-19.
Fetaħ bih importanti ħafna, għax dawn imbagħad ovvjament ġew studjati, u hemmhekk li għandek li huwa interessanti hija f'dan l-erba' pjanti. Għandek tista' tara il-proċess ta' kif il-ħsieb ta' meta qed jiddisinja l-Apparelli għax fil-fatt tikkompara l-erba' pjanti, ġifieri it-taqsim anki tal-mod tat-tissut urban ġewwa, għax l-ewwel beda jittrejsi dak li jdulu l-anzjan, il-linja barra ta' swar. U bad beda jaqsam b'sensiela ta' toroq longitudinali u trasversali u jikkrea l-blokko. Ma bad kien hemm ħafna aspetti, pereżempju. Ovvjament beda jipprova jilloka anki forsi fejn jkun hemm xi binijiet prinċipali għalkemm diffiċli minn dal-pjanti tifhem eżatt ġifax jagħti indikazzjoni fejn ġejja l-Knisa Konventwali u l-Palazz tal-Gran Mastru. Biss konċett ieħor kien għatem il-ħsieb meta kienu frod il-kavallieri kienu jgħixu f'dak li jdulu l-kollakju li kien ikun kwartieri iżolati mill-kumplament tal-popolazzjoni. Meta ġew Malta l-birgu, provaw jerġu jwaqfu l-dilegja tal-kollakju, ma kellhom problema kbira. Li l-birgu diġa kien hemm in-nies jgħixu ġol birgu, ma saraw xabdu u jkeċċuhom il-barra. U pożżajr. Allora provaw joħolqu sistema ta' kirjiet jew hekk li tifavorixxi il-membri tal-ordni biex forsi b'hekk eventwalment jimbuttaw il-barra ngħidu hekk ir-residenti jikrejaw dal-kollakju, biss ma tanċirnexxi di. U sakemm meta taw l-inkarigu l-Apparelli, xorta taw l-inkarigu li ġod il-belt tal-kavallieri, il-belt il-ġdida jimmarka l-erja tal-kollakju. Fil-fatt hemm pjanta li turi isu b'linja dotted linek li turi fejn seta' kien dal-kollakju. Biss naħseb jew kienu draw jiexu barra l-kollakju, jew raw mhux prattika u l-kollakju qatt ma ġie implementat qatt ma ġie fisseħ. Biss Abbażi ta' dal-pjanti, l-ħar-pjanti, per esempio, kellek il-konċett anke tal-mandraċ, tal-mandraċċio. Il-mandraċċio l-idea kienet, fil-fatt fil-pjanti jidru, jidru il-forma differenti tal-mandraċ, kif kien.
Sejfa nkriċi dokja, du.
Bażikament kienet li jikkrea isu daħla fejn fejt jistaj jidħal dam sabiħal xi xwien kbir ma ġdaj iż-żgħar. Li minn hemm jitqatta l-ġebel li bagħad jintuża biex jinbena l-ċerta binjiet ġewwa l-belt. U jikkrea dal kan isu Inland Harbor Zajra. Biss li ġara wara li bdew jħaffru, skoprew li l-ġebel kien ta' kwalità inferjuri, sol inferjuri ħafna ma kienx tajjeb, u l-idea ġiet abbandonata, u bad ġara dak li ġara bil-mandrakk jew bil-mandraċċo kien spiċċa. Fil-fatt bad il-mandraċċo kien spiċċa l-unika post ġewwa l-belt li totalment kellu regoli għalih u totalment kien anki jikser kull aspett sanitarju anki. Wara biss l-apparelli wa darba intlaqa l-pjan ġifiġi aċċettat u l-ordni kienu kapaċi ħafna li anki jagħmlu istituzzjonijiet biex issa l-challenge li jmissija kif se timplementa tal-pjan. Għandek il-pjan, il-blueprint, issa mill-karta kif se titrażmetti fil-ġebla. Ġiviri, ġiviri, dika il-challenge li jmiss.
U meta ġew biex jagħmluh da challenge, x'kienu il-prinċipji li nebħu l-apparelli? Biex da challenge jattwaħ.
Issa, li ġara għalkemm fil-bidu, ġifi da tinsiex, il-belt ovvjament issemmet għal-Lavallet. Lavallet miet fl-1568. Ftit wara l-apparelli wara x-xoqa kemm kien għamel dal-pjan li jmur jitla' minn pajjiżna mar fuq spedizzjoni mal-forzi tal-Navy tal-Papa u fil-fatt miet fil-battalja ta' Kandja f'Kreta fl-1570. Ġifieri ma setax iwettaq dal-pjan l-apparelli, biss miegħu kellu lil Girolmo Kassar. Issa Girolmo Kassar tajjeb ngħidu daqsxejn il-background ta' Girolmo Kassar li għalkemm Girolmo Kassar kien lokali nattiv Malti. Kien bniedem li għex l-assedju l-kbir, kien ipparteċipa l-assedju l-kbir, anke qabel l-assedju l-kbir, kien magħruf bħala bniedem li kien isu enġinier militari lokali ma kienx ikkwalifikat, kien Bożio, Giacomo Bożio, jiddiskrivi li darba meta marru spedizzjoni l-kavalleri ġerba, li hija gżira barra mit-Tunisija, u kien hemm l-assedju ta' ġerba, li Kassar ivvinta tip ta' magna tal-gwerra, su katapult, għan iddu xi ħaġa, ġifieri kien bniedem da, ġifieri kien qed jgħin hemmhekk, kien mar bħala l-kapo maestro anke tal-mastru d'axxa tal-fenjami tal-ispedizzjoni, ġifieri kien bniedem jiena nimmaġina li Kassar naħseb kien bniedem, inventiv, pragmatiku ħafna, jipprova jsib soluzzjonijiet ta' dal-ħin, ġifieri hands-on approach ġifieri, mhux l-arkitett li għadha iżolat joqgħod jiddisinji faċċata sbieħ u dekorattiv.
Jaħdem l-esperjenza.
Jaħdem l-esperjenza. Imma taħt nistgħu nimmaġinaw dak iż-żmien taħt pressjoni kbira. Għax inti meta qed tiddisinja affarijiet waqt is-sedju jew qatt minaċċa. Ma tantx għandek il-ħin li toqgħod tikkontempla l-estetika ta' kull ħaġa. Ġifieri kien bniedem li bil-fors kellu jkun pragmatiku u dirett. U li jimplementa ġifieri tkollu knowledge so tal-kostruzzjoni tal-proċess. Li nafu li għamlu sensiela ta' regolamenti biex jirregolaw il-belt kif sa ssir, ġifieri waħda minnhom kienet kif se jiġu assenjati siti ġewwa l-belt. Ġifieri inti mhix kulħadd se jaqbad jieħu s-sit li jidilluhu, ġifieri kien hemm kommissjoni għad ta' posta li ġiet waqfa li kienu jiddiċiedu skont pereżempju jekk il-lingwa ta' Kastil pereżempju, jew ta' Taljan kienet iktar importanti mill-lingwa tal-kavalleri Ġermaniżi. Għadhawn kien ikollhom sit iktar strateġiċ iktar importanti.
Palma fil-fatt naraw.
Fil-fatt naraw il-Belġja ta'
Kastilja
Kastilja
u l-Bavari.
U l-Bavari, ġifieri, ovvjament, ġifieri kellhom ċerta liwe li jiddiċiedu fejn jallokaw is-siti. Biss imbagħad kien hemm ħafna regolamenti oħra li inti trid pereżempju kull sit li jixtara. Jrid jiġi miftiem n-numru ta' flus li sa' jintefqu fuq dak is-sit, li x-xogħol għandu jinbeda fi żmien qasir, jrid jitlesta fi żmien jidirli tliet snin stipulat, ġifieri kellek ħafna regolamenti li jistipulaw l-infiq u terminu ta' żmien.
Għax ovvjament meqpa mhux ma kellhomx.
Kellhom sistema, imma ġifieri kienu rigoru biss kellek vantaġġ tal-każ hija li inti kienu pjuttost regoli li kienu stringenti ħafna, kienu jimpon ħafna. Ġifri bad kellek aspetti oħrajn li kienu jirregolaw aspetti ta' per eżempju parti estetika u parti anke mid-difiża militari għandek eżempju. Li per eżempju inti l-faċċata tal-palazzi jew djar ma jistax ikollhom ġinien quddiem dak nilu front garden, la jista' jkollu taraġġ stern espost. Parti kienet l-estetika li inti kemm jista' jkun iżżomm il-linja tat-toroq li xi. Parti d-difiża x'inti jekk għandek ġinien. Jew jekk għandek taraġġ aċċessibbli minn barra, inti bażikament tiddebolixxi lilek innifsek. Biss imbagħad kellek oħrajn fuq livell estetiku, pereżempju waħda minnhom ir-regolament kienet tgħid li kulinkwa binja li tkun f'intersezz aw f'kantuniera ta' żewġ toroq. Bil-forz li tiġi mqabbat kapomestro per il-bell ornamento della biex tissebbaħ il-kamtuniera tal-binja. Fil-fatt jekk qed josserva l-belt ċerta kamtunieri ta' ċerta palazzi toro u mamżej għandhom ċerta eleganza u disin li huwa ħafna varjazzjonijiet differenti wieħed mill-ieħor. Jiġifieri f'dar regoli kellek taħlita b'kellem oħrajn li huma pjuttost prattiċi, pereżempju li rid ikollhom kull dar ikollha ċisterna u bir. Belt
żmien tas-sedju trid l-ilma.
Belt bla ilma hija belt mejta. Jiġifieri inti dak kien hemm xi ħadd qal litterament qal li huwa litterament għandek katafru jekk m'għandikx ilma ġewwa l-belt għax inti jista' jkollok l-iswar kollha tal-belt qegħdin intatti imma bla ilma se jkollhom jiċedu. Jiġifieri il-kavalleri taw ħafna importanza anke l-konservazzjoni tal-ilma fejn hu ċedulu. U aspetti li pereżempju kull dar irid tkun mqabda ma' anki. Ma dalli kolla l-fossa li tkun imqabda wkoll ma' sistema ta' dranaġġ. Ġifieri dar-regoli kienu komprehensivi, kienu jinkwadraw diversi aspetti. Issa Ġerolma Kassar, ġifieri l-inkarigu ta' Ġerolma Kassar kien kif sa permezz dar-regolamenti sa jagħti sura biex jinbnew il-binjiet. Issa minnaw forsi wieħed jara l-ewwel il-binjiet ta' Ġerolma Kassar.
Tu kellek tajtara daw l-iktar binjiet importanti ta' Ġerolma Kassar. L-mumma, l-mumma.
Il-lum, u għet li t-jamil daċin ta' parentesi, għax Ġerolma Kassar nafu fiċċert li dak iż-żmien għamel ħafna mill-bereċ tal-ordni. Issa ħafna mill dal-bereċ il-lum jew ġew distrutti. Per eżempju, tlifna l-Oberġ d'Auvergne fil-gwerra, l-Oberġ tal-Ġermanja tilfetna ta' mbena l-katedral tal-Ingliżi, l-Oberġ da' Franz tilfet ukoll. Biss, ċerta bereċ reġiġu mno, per eżempju l-berġa li kien għamel ta' Kastilja, l-ewwel berġa, mhux l-istess tal-berġa tal-lum, il-berġa li hemm Kastilja tal-lum hija fiż-żmien Gran Mastru Pinto, ħafna żmien wara. Ġifieri l-unika berġa. U
għalhekk iktar elaborata wkoll.
U skura x'dak qabad fl-istil barokk imma qed ngħidu mhux dak l-istil Spartan u Oster ta' żmien Ġerolma Kassar, imma fil-perjodu għandu hekk dak ngħidulu l-ħaj barokk, l-ħaj barokk, il-barokk iktar retoriku, l-barokk iktar propagandistiku.
Jiena minix intiż dal-mistier, imma l-idea li għandi ta' Ġerolma Kassar jien mill-binjiet tiegħu li naf huwa assolutament jgħidlek dan abniħ inġinier militari.
Eħe, tinsix, ġifri, u kellu dik l-esperjenza hands-on li kellu kemm mal-kavallieri, tinsix da ġie in kontatt ma' ħafna inġinieri militari italjani, per eżempju ġifri dana ġew, meta ġie Baldassar Lanċi, meta ġie Ferenzuola biex, sorry, meta ġie l-inġiniera biex jirranġaw is-swar ta' Sant'Angelo, ġifri dana kellu kuntatt ma' inġiniera militari taljani ta' dak iż-żmien, per eżempju Ferra Molino li ġifi żmien Domenico, ġifieri dana kellu kuntatt u minn għandhom tallem, ġifieri għalke ma' max l-akkademja jew l-iskola, ġifieri tallem minn għandhom. U bad kellu l-esperjenza hands-on. Biss il-kavallieri batuħ ukoll fuq isu tip ta' study tour, ġifieri dawn taħ permess, ġifieri naħseb eżatt.
Taw scholarship,
speċi fl-1568, fil-fatt hemm miktub dak li jidulu salvo condotto, li salvo condotto żmien mhix jidu passaport, salvo condotto jituk dikjarazzjoni karta fejn biex jiggarantixxu safe passage l-Italja. Biex jmur l-Italja biex jistudja il-binjiet ta' dak iż-żmien. Ġifieri il-kavalleri kienu għall-avangwardja batu hemmhekk biex jara bajneħ, ġifieri dan rabbi niex tilgħab probabbli Ruma, Napli.
Riedu kollox modern.
Nafu fiċ-ċert ukoll, tant kien meqjus u kellu reputazzjoni tajba, Ġerolma Kassar, ġifieri dan ħarġet mir-riċerka tal-perit Michael Ellul. storiku u li ta' sem kbir fil-studio tal-istorja tal-arkittura f'Malta. Fejn da' sab fl-arkivi ta' Lucca, l-istato di Lucca, li mar Lucca, Lucca hija belt dei Pisa, Toskana, fejn anke għamel rapport dettaljat fuq l-fortifikazzjonijiet ta' Lucca. Ta' appariri jemmek, ġiviri wara l-esperienza tiegħu l-Malta, ġiviri qed ngħidu, naħseb l-ewwel nistgħu nsejħu l-ewwel arkitett Malti li nafu ismu li ħalla impatt kbir, ġiviri Ġerolmo Cassan. Biss u ġiviri hu il-mindset tiegħu huwa mindset ta' arkitett military engineer li l-bini li jkun bini funzjonali, jirrispetta l-bżonnijiet tiegħu. Qed nitkellmu ġifieri fil-fatt meta jara l-bini ta' preżmi naħseb l-iktar berġa li baqgħet intatta m'għandhomx kellha alterazzjonijiet u interventi hija l-berġa t'Aragona, l-Oberġ d'Aragon, għax hija sular wieħed, l-unika addizzjonijiet probabbli kellek il-portiku fejn għandek iż-żewġ kolonni doriċi dak il-miżjudin wara. Imma l-arkitettura pereżempju waħda mill-elementi li tiddistingwi l-bereġ huma lill-kantunieri huma trattati b'dak l-element fejn juża bl-Ingliżi dulhom coins, jew coins mhux muniti, ma coins rustications, fejn inti qed tirrinforza l-kantuniera fejn estetikament inti qed tagħti iktar saħħa, l-kantuniera dejjem hija dak li tagħti s-saħħa lill-building envelope għandu hekk. Ġifri hemmhekk bl-użu ta' juża ċerta lavuru, ċerta tip ta' l-oli tal-ġebel u jidaħħal anke ċerta disinji, per eżempju għandek ċerta kantunieri ta' bereġ fejn għandek l-użu anke tal-prisma, jew forma ta' piramida kważi li tiġi ippuntata lejn. Ġifieri dan huma elementi li kien ra Ruma, kien ra anke f'postijiet oħra l-Italja, f'bini militari, biss imbagħad il-dekorazzjoni hija limitata, ġifieri m'għandekx pilastri jew kolonni li jasmu l-faċċata f'diversi dak li nidulhom bl-Ingliżi kienu nużaw base fejn taqsimhom f'proporzjoni, ġifieri l-idea hija inti li għandek kważi l-bini su blokka ġebel. Massiċċja massiva u bitħa ġewwa.
Jekk tħares lej San Juan li tara minn barra u tidħol ġewwa għandek kontrast enormi.
San Juan hu kien jagħmel l-ewwel struttura, biss inti trid tipprova tifhem. Immaġina llum il-problema tidħol f'San Juan mhux problema u totalment nitpaxxew bil-freskos, bil-fresko ta' Mattia Preti, bil-teżori kollha li ħallu il-kavalleri, bil-monumenti fil-kappelli kollha. Immaġina jkollok tneżżal lil San Juan mill-irħamijiet, mill-monumenti kollha, mill-freskos iġibu qafas ġebel. Literalment għandek isu tunnel kbir, struttura isu forma ta' volt, forma ta' tunnel, ber il-volt kbira, għax iputa dej. Ġifieri meta tara mill-aspett totalment jekk ġiba kif jgħidu bl-Ingliż bare bones, ġiba literalment skaletru għadha. Il-ġebra hija xi ħaġa li tkun hija pjuttost massiġġa bħala struttura.
Issa dak il-ber il-volt ta' San Juan. Għal-wisa tiegħu ma kienx problema għal dak iż-żmien kif kienet naħarem.
Biss ovvjament xaħat bħal kasa kien ikun jaf anki l-aspett strutturali. Teknik ġifieri inti meta għandek dak it-tip ta' trollijiet u vols, inti trid tkun tifhem jew għandek konfidenza u esperjenza biżejjed. Ġdana llum l-inġiniera u l-arkitetti jużaw dak li dulhom codes. Inti tiddiżinja l-codes, jekk tagħmel bil-konkos jew bil-ħadit u taf proporzjonijiet x'għandek tagħmel. Dak iż-żmien ħafna mill-esperjenza kienet tiġi ngħidu b'mod empiriku, ġifieri l-esperjenza tal-passat. Imma il-ħitan huma massiċċi, għax inti meta għandek volta, inti il-forza li tafas fuq barra trid tiġi kontra posta trid tiġi tilqalija billi tagħmel jew ħitan massiċċi jew tagħmel dnifel fuq barra biex jaġixxu kontra dik il-forza li qed tipprova timbotta l barra. So issa imma fejn il-kappelli bażikament għandek forsi jkollok struttura fejn isom moħbija ġifieri m'għandix dnifel esposti bħal gotiku
fil-gotiku. Qed jagħmlu l-effett.
Li bażikament jżommu ma ġifieri il-massa tal-ħitan fil-ġnub edemmek bil-fors. Xveħax inti l-unika mod kif ma jkollix dawk it-tip ta' forces li jxpakkaw il-barra, hija meta tuża travi tal-injam, jew trasis tal-injam, li huwa ħafna iktar leġġer, iktar ħafif, li għandek volta tal-ġebel.
Issa, il-ku kenna najdu xinu ma il-binijiet li nassoċjaw ma Kassar u najdu għara dawna u ma xogħlijiet importanti tiegħu semmejna San Juan.
Sagra Infermerija. Sagra Infermerija hija waħda mill-1571, Sagra Infermerija kienu bdew ix-xogħlijiet, tinsiex il-kavalleri telqhom il-birgu.
Nitkellmu fuq il-Conference Center
dak li llum jissejjaħ il-Mediterranean Conference Center. Sagra Infermerija u speċjalment jekk wieħed xi darba jkollu l-opportunità li jżur. Ana probabbli kulħadd familjari ma' dik li nsejħu l-Long Ward fejn ikun hemm ħafna esibizzjonijiet. Taħt il-Long Ward mal-livell ta' triq għandek Long Ward oħra taħt li għandha l-iktar sistema ta' volts ta' nedu hekk ta' soqfa mod ma'mulin bil-ġebel ma' l-istrutturi għal xi ħaġa ta' meraviglja l-mod kif ġew konċepiti dawn. Tużar kelma hospitalier gotik, mhux għax huwa l-gotiku li nassoċjaw mal-gotiku f'Franċa, m'għandek ħafna. Il-terminoloġija hija quadripartite vaulting. Issa dana dan żgur li sar fi żmien Kassar. Għalija il-Sagra Infermerija hija ġojjel tal-arkitettura. Bissu bħad għandu pereżempju l-Palazz tal-Verdala wkoll. Fim, entaraċ u kol meraviglia il-knisa tal-Agostiniani ġowa il-knisa ta' San Marco tal-Agostiniani ġowa il-Rabat u kol il-knisa kien involut il-facċata u anki ċerta kappelli min ġowa ġu dik aktarċ saret parti minna bil-prova għabel imbena l-katedral ta' San Juan u kol
naħseb li ftit nista' ngħidlek ħlief li l-informazzjoni dettaljata li jettati u li xkultant interfekta xie mil-ħabellin bl-interruzzjoni tijaj naħseb li hija utili immens hija ċara ħafna jiena m'għandux dubju li il-semmija qed jieħdu pjaċir dan l-informazzjoni tati nirringrazzjak ħafna tal-preparazzjoni għal-programmi bħal dawn li naf li mhumiex faċli u waqt li nerġa' nirringrazzjak nistiedni għall-programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bi xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.